Well, it's a great pleasure to have you here.
Thank you. It's a great pleasure to be here.
You came all the way from Tashkent, so we really appreciate that.
I did, and it's always a pleasure to be here.
Pamela Spradlin Toshkentdagi birinchi yilini jo'shqin va sermahsul deya ta'riflaydi. Bir necha yuqori darajali tashriflar, O'zbekiston rahbari bilan bir necha bor yuzma-yuz muloqot, oradagi ustuvor maqsadlar yuzasidan muzokaralar. Elchi uchun bu juda muhim. Elchi mezbon davlat bilan til topisha olmasa, u elchi emas. Sizni yuborgan tomonning ishonchini oqlash, hukumatingiz yuklagan vazifani bajarish uchun avvalo mezbon mamlakatning ishonchini qozonish lozim. Pamela Spradlin xavfsizlik, biznes va demokratiya bobida ishlashni o'z oliy maqsadi deya qayd etib keladi. Ilmiy va madaniy rishtalarni rivojlantirish ham uning uchun nihoyatda muhim. Suhbatimizni boshlar ekanmiz, Spradlin xonim bu borada to'lqinlanib gapirib berdi.
It was a very very rewarding year and I think that put us in a good place for this year. Many many positive things happened in my first year and I'm looking forward to more positive things happening.
Yeah, it seems like you are going to be very busy.
Yes, we're going to be very busy, but we're going to have fun at the same time.
Elchi xonim, Toshkentda aytishlaricha juda qattiq ishlayapsiz.
Yes. But certainly I like to let people know that there's so much we can do in this.
Qilinadigan ish ko'p. Elchi sifatida noyob imkoniyatlarga egamiz. Prezidentimiz Obama va davlat kotibimiz quvvatlovi ostida fursatni boy bermasdan maqsadlarimiz sari harakat qilaverish kerak.
Lekin bilasiz, bu oson emas, muammolar talay.
As you know. So as you work your way,
mana shu maqsadlar yo'lida turgan biror qonuniy to'siqlar bormi bugun? O'zbekiston hukumati bilan harbiy hamkorlikni cheklovchi bandlar, bir necha yillik cheklovlar hozir Kongress hujjatlarida yo'q. Bu nimani anglatadi? Sanksiyalarning hammasi bekor qilindimi?
So can we now say that there are no sanctions against Uzbekistan from Washington?
Well, what I would say is Uzbekistan is a country that always draws a great deal of interest.
O'zbekiston muhim davlat va hamisha katta e'tiborda. Barqarorlikni qanday saqlash bobida o'z siyosatiga ega. Geostrategik, tarixiy va madaniy jihatdan ham o'ziga xos o'rinda turadi. Inson huquqlari borasidagi muammolar bo'yicha Kongress bir necha yil oldin hamkorlikka cheklovlar qo'ygan edi. Hozirda ularning ayrimlari olib tashlangani rost va sabablarini aniq bilmaymiz. Lekin qayd etaman. Harbiy yordam ko'rsatish yo'lida hamon muayyan cheklovlar bor. Biz uchun O'zbekiston bilan xavfsizlik yuzasidan hamkorlikni mustahkamlash nihoyatda muhim va ustuvor vazifa. Bu yilning o'zida AQShga 3 marta keldim. O'tgan oy ikki davlatning mudofaa rasmiylari muzokara olib bordi. Odatda Toshkentdagi elchi unda qatnashmaydi. Lekin bu 4 yildan beri ilk bor o'tayotgan yuqori darajali yuzma-yuz muzokara ekani uchun men ham keldim. Aytish joiz, Amerika harbiy hamkorlikni cheklagani kabi, O'zbekiston ham o'z cheklovlariga ega. Tomonlar oradagi masalalarni bafuja muhokama qilib oldi. 5 yillik reja ustida ishlayapmiz. Umid qilamizki, u tasdiqlanadi. O'zbekiston o'tgan yili bizning xalqaro harbiy ta'lim dasturimizda ishtirok etishga qaror qildi. Hali hech kim qatnashmadi, lekin bu qarorning o'zi juda ijobiy qadam. Aloqalar dinamik va tobora rivojlanib boryapti. Qo'shma Shtatlar ayrim masalalarga xavotir bilan qaraydi. Qadriyatlarimiz va qonunlarimizdan kelib chiqib, ehtiyotkorlik bilan va ogohlik bilan harakat qilamiz. Biroq O'zbekiston biz uchun o'ziga xos ahamiyatga ega sherik. Geografik joylashuv bois, masalan, shimoliy ta'minot tizimidagi muhim loyihalarda bizga qo'l keldi. Kobulni elektr quvvati bilan ta'minlab kelyapti. Biz O'zbekistonga nisbatan pragmatik yondashamiz va o'zaro manfaatlardan kelib chiqqan holda hamkorlik olib boryapmiz.
Yes, we still have some restrictions, but we also very pragmatically want to cooperate with Uzbekistan as Uzbekistan wants to cooperate with us when each of us sees it in our mutual interest.
The Cotton Campaign, this international coalition fighting
O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan paxta kompaniyasi nomli xalqaro koalitsiya Jahon bankidan respublikaga kredit bermaslikni talab qilmoqda. O'zbekiston hukumati odamlarni zo'rlab ishlatishni bas qilmaguncha 1 dollar ham bermang demoqda bu harakat. Siz O'zbekistonda bu muammoga qarshi ijobiy qadamlar tashlanmoqda deb kelasiz. Xalqaro mehnat tashkiloti Toshkentda vakolatxona ochganini ijobiy baholaysiz. Lekin elchi xonim, paxta kompaniyasi tahlilichi vaziyat og'ir, ayniqsa o'tgan yili yanada og'irlashgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ham shunday. Bunga nima deysiz?
Well, what I would say is that it's very important, as you know, To understand the role of cotton in the economy of Uzbekistan.
Paxta O'zbekiston iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. O'nlab yillardan beri shunday. Oqoltin boylik deb qaraladi va davlatga katta daromad keltiradi. Uning qanday yetishtirilishi, hosil qanday yig'ib olinishiga qarshilik bildirib kelishadi va bu xavotirga molik masala. O'zbekiston bu sohada modernizatsiya va mexanizatsiya zarur deb tan oladi va nazarimizda shunga harakat qilyapti. Iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga ham urinmoqda. AQSh O'zbekistonning Jahon banki va Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorligini olqishlaydi. AQSh Mehnat vazirligi ham vaziyatni kuzatib, o'z xulosalarini taqdim etib keladi. Paxta terimiga bolalar majburlab olib chiqilmayotganini yutuq sifatida ko'ramiz. Lekin kattalar hamon paxtaga olib chiqiladi. O'tgan yili hukumat sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi xodimlarini olib chiqmoqchi emasligini bildirgan edi, lekin bu amalga oshmadi. Fikrimcha, bu muammodan qutulish uchun hali ko'p ter to'kish kerak. Va hukumat dadilroq qadamlar tashlaydi deb umid qilamiz. Shuni kutayapmiz. Hukumat o'zgarishlar qilamiz deydi. Qani ko'raylik, qilishadimi yo'qmi? Islohotlar va mexanizatsiya paxta terimida majburiy mehnatni tobora kamaytiradi va vaqt kelib butkul barham topadi degan umiddamiz.
Now what we have to do is have the rubber meet the road and actually implement the very I think important intentions that they have set out for themselves.
Siz elchi sifatida O'zbekiston hukumatiga paxta kompaniyasi bilan muzokara qilishni maslahat berganmisiz? Chunki bu hozir global harakat o'z ovozi va ta'siriga ega kuch.
I would say that the cotton campaign is an important international voice.
Xalqaro hamjamiyatning bu boradagi xavotirlarini aks ettirgan katta kuchga aylangani rost. Lekin O'zbekiston hukumati kim bilan muzokara qilishni o'zi hal qiladi. Men o'zim paxta kompaniyasi bilan muloqotdaman. Bugun bu yerga kelishdan oldin bu harakat vakillari bilan uchrashdim. Bu koalitsiya bilan gaplashish O'zbekiston hukumati uchun konstruktiv yondashuv bo'lar edi. Lekin bu qarorga ularning o'zi kelishi kerak.
To the cotton campaign, it's up to them to decide who their interlocutors are going to be.
You have been spending a lot of time traveling around the country.
Mm-hmm.
How do you assess the economic situation, specifically the business climate?
O'zbekiston bo'ylab safarlarda yuribsiz, odamlar bilan muloqotdasiz. Sizningcha, iqtisodiy ahvol qanday hozir? Xususan, biznes muhitni qanday baholaysiz? O'zbekiston rasmiylari o'tgan kuz Vashingtonda o'tgan biznes forumda mamlakat g'arb kompaniyalariga ochiq, islohotlar avjida va zarur sharoit muhayyo dedi. Lekin korrupsiya hamon chuqur ildizotgan, tirikchilikka aylangan desak ham bo'ladi. Buning ustiga katta biznes mojaroga guvohmiz. Uning markazida xalqaro mobil kompaniyalari va prezident oilasi turibdi. AQSh tekshirmoqda, yaqinda katta qarorlar qilindi. Bu ish O'zbekistondagi korrupsiya darajasiga butun dunyo e'tiborini qaratmoqda. Bilaman, siz bu borada og'iz ochmaysiz hozir, chunki tekshiruv hamon davom etmoqda deysiz. Lekin bugungi biznes muhiti sizningcha qay ahvolda?
Uzbekistan is a unique country. It's the only country in Central Asia that borders all the others. A country of more than 30 million people.
Har doim aytib kelamiz. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi har bir davlat bilan chegaraga ega. Uning yuragida joylashgan mamlakat 30 milliondan oshiq aholiga ega. Potensial juda yuqori. Katta mehnat kuchi va tabiiy boyliklarga ega. Ayni damda boshqa davlatlar singari bu mamlakatda ham iqtisodiy qiyinchiliklarga guvohmiz. Rossiya, Xitoy kabi hamkorlarning ahvoli o'zingizga ma'lum. Ularning va Qozog'istonning ham milliy pulining qadri tushib ketgan. O'zbekistonga ta'siri bor albatta. Biroq O'zbekiston hukumati iqtisodiy barqarorlik yo'lida o'z harakatini qilyapti degan bo'lardim. Men yaqinda Termiz va Navoiyda bo'ldim. Yangi bizneslar ochilayotganini ko'rdim. Amerika bizneslari kamligi afsuslanarli hol albatta. O'zbekistondagi hammaga ma'lum muammolar hal etilmas ekan, Amerika kompaniyalarining kelishi qiyin. Ular qiziqadi albatta va bu borada ishlaydigan tashkilotlar bor. Toshkentda 24 mart kuni yuqori darajada kechadigan AQSh O'zbekiston biznes muloqotida bu haqda gap ketadi. Amerika kompaniyalari qonunlarga bosh egish kerak, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'ylab. Biz O'zbekiston hukumati bilan muloqotda Amerika bizneslari uchun qanday sharoit zarurligi va bunga qanday qilib erishish mumkinligi haqida aytib kelamiz. Men Toshkentda ekanman, buni to'xtatmayman.
And I will continue to work for that as long as I'm there.
Many young people in Uzbekistan.
Elchixonim bizga juda ko'plab yoshlar va professionallar murojaat qilib, Amerikada bilim olish, malaka oshirish imkoniyatlari haqida so'raydi. Biz ko'p hollarda ularga elchixona saytiga kirishni maslahat beramiz.
Tashkent,
to'g'ri qilasiz.
Websites.
Lekin haqiqat shuki, imkoniyatlar cheklangan. Siz almashinuv dasturlarini ko'p tilga olasiz. Biror yangi programmalar boshlanishi yoki eskilari qaytishiga umid bormi?
Well, you know, these programs are really near and dear to my heart.
Bu dasturlar men uchun juda muhim. Talaba bo'lish inson hayotining eng shirin bir qismi nazarimda. Yaqinda Termiz davlat universitetiga bordim. 7000 talabasi bor ekan. Qiziqarli dasturlar va loyihalar bilan tanishdim. Yoshlarga aytdimki, agar imkoniyat bo'lsa, boring, o'qing, dunyo ko'rasiz, bebaho ilm bilan qaytasiz. Bizning almashinuv dasturlarimizdan ham maqsad shu.
That's what our education exchange programs are all about.
Lekin bunga erishish oson emas.
It's easy to do that. There are issues of cost, there are issues of competition, there are issues of budget.
Ha, qiyin. Qimmat, raqobat, moliyaviy cheklovlar. Men O'zbekistondan ko'proq talaba Amerikada o'qishini istardim. Hozir 500 dan sal kam talaba o'qiydi. Yangi dasturlar uchun mablag' yo'q va yaqin kelajakda biror o'zgarish bo'ladi deb ayta olmayman. Lekin boya aytganingizdek, men qattiq harakatdaman.
Kurashayapsiz demak.
Arzigulik talabalar uchun kurashaman. Bu O'zbekiston va AQSh uchun katta ahamiyatga ega va bu mening vazifamga kiradi.
And how about also getting more of American media?
Amerika axborot vositalari O'zbekistonga kirib, ma'lumot yig'ib uzatishlari uchun ham zarur sharoit yaratish yo'lida harakat qilyapsizmi? Bilasiz, g'arb matbuoti mamlakatdagi vaziyatni noxolis yoritadi deb kelishadi. U yerda emasmiz. Buning ahamiyati katta deb o'ylaysizmi?
Do you think that we are missing a lot by not being there?
Well, you know, first of all, let me thank the Voice of America. Because you are playing an extremely important role.
Thank you.
Birinchidan, siz va Amerika ovozi nihoyatda muhim rol o'ynab kelyapsiz. Buning uchun rahmat aytamiz. O'zbek tilida turli yo'nalishlarda har kuni yangidan yangi material berib, dolzarb masalalarni yoritib kelasiz. Juda ko'plab odamlar dunyodagi vaziyatni, xususan Amerikadagi ahvolni sizning faoliyatingiz tufayli bilyapti va tushunyapti. Ishingizni davom ettiring. Chunki aytganimdek, juda muhim vazifani bajaryapsiz. O'zbekistonda ko'proq xalqaro axborot vositalarini ko'rsak, jon derdik. AQSh nazarida matbuot xalqqa ziyo tarqatadigan, muhim masalalarni ko'tarib, yechimga undaydigan, dunyoni odamlar oldiga olib keladigan kuch. Qisqa muddatda chet el muxbirlarini ko'paytirish qiyin deb o'ylayman. Lekin uzoq muddatda shunga umid qilamiz. Xorijiy axborot vositalarining mamlakatdan turib faoliyat yuritishi O'zbekiston uchun foyda bo'ladi. Chunki mamlakat o'zini yaxshiroq namoyon eta oladi. Muxbirlar odamlar bilan yuzma-yuz gaplashadi. Buning ahamiyati katta. Toki dunyo ahli O'zbekistonni yaxshiroq tushunsin, yaqindan ko'rsin.
Katta rahmat sizga.
Jonim bilan, sizga ham rahmat. Fursatdan foydalanib, muxlislaringizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Meni yurtingizda iliq kutib olib, ajoyib mamlakatingizni men bilan baham ko'rayotganingiz uchun sizga cheksiz rahmat aytaman. O'zbekistonda potensial yuqori, muammolar bor. Biz yordamga tayyormiz. 30 milliondan oshiq aholi va o'z xalqim Amerika manfaatlari yo'lida xizmatdamiz. Katta rahmat.
Thank you.
AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin bilan suhbatimizni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com'da tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, Amerika manzaralari haftalik telejurnalimizda. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham ko'rishingiz mumkin, xususan Facebook va YouTube'da. Istagan paytingizda. Vashingtondan men, Navbahor Imomova.